У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захаранкі. Дзеячы беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алег Латышонак і Яўген Вапа ўзнагароджаныя ордэнамі адраджэння Польшчы. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Крамлі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Сёння ж ён унёс дзярждуму кандыдатуру былога прэзідэнта Владзіміра Пуціна для зацвярджэння на пасадзе прэм'ер-міністра Расіі. Чакаецца, што галасаванне па кандыдатуры адбудзецца заўтра. Паводле дадзеных ААН, каля мільёна жыхароў Мьянмы страцілі жытло ў выніку урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Колькасць ахвяраў стыхійнага бедства перавысіла 22 тысячы чалавек, больш за 41 тысячу лічацца зніклымі без вестак. Больш 5 тысяч квадратных кіламетраў краіны застаюцца затопленымі. У паласе Газы два палестынцы былі забітыя і 13 параненыя ў выніку сутыкнення з ізраільскімі войскамі. У США працягваецца спаборніцтва паміж магчымымі кандыдатамі на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Барак Абама учора выйграў праймерыс у ягонай суперніцы сенатара Гіларі Клінтон у Паўночнай Караліне. У той жа час Клінтон перамагла Абаму ў Індыяне. У цэлым па краіне Абама крыху апярэджвае Клінтон. Лідар самаабвешчанай рэспублікі Абхазія Сергей Багабш заявіў, што Абхазія можа паследаваць прыкладу Косава і абвесціць аб сваёй незалежнасці ад Грузіі. Заява Багабша прагучала ў разгар абвастрэння адносінаў паміж Расіяй і Грузіяй наконт Абхазіі. Москва і Тбілісі канцэнтруюць свае войскі на супольнай мяжы. ЗША абвінавацілі Расію ў эскалацыі напружанасці ў адносінах з Грузіяй. Прадстаўніца амерыканскага ўраду заявіла, што дзеянні Расіі адносна Абхазіі можна назваць правакацыйнымі. Яна падкрэсліла, што ЗША цвёрда выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласці Грузіі і заклікалі Расію перагледзець прынятыя ёй рашэнні. Еўракамісія ўхваліла рашэнне Славаччыны перайсці з 1 студзеня наступнага году на супольную еўрапейскую валюту еўра. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службаю. Еўрапейскую пазіцыю адносна беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту вывучаў Валер Каліноўскі.
Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць развіццём падзей у дачыненнях паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. У прыватнасці, Еўразвяз выказаў шкадаванне ў сувязі з рашэннем ураду Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Такі крок неправамерны і шкодны для інтарэсаў народу Беларусі, ён падрывае магчымасці амбасады працягваць выконваць нармальную дыпламатычную працу, заявіў урад Славеніі, якая выконвае цяпер функцыі старшыні Еўразвязу. Ад імя звязу Славенія заклікала влады Беларусі перагледзець сваё рашэнне і зрабіць тэрміновыя крокі, якія дазволілі б нармалізаваць адносіны паміж Беларусцю і ЗША на базе ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Дэпутат Еўрапарламенту ад Польшчы Генавефа Грабоўска зазначае, што Славенія, выказаўшы салідарнасць з амерыканскімі дыпламатамі, адлюстравала пазіцыю ўсіх дзяржаў Еўразвязу, якія не з'яўляюцца нейтральнымі назіральнікамі ў гэтым канфлікце паміж ЗША і Беларуссю. У Еўразвязі перакананыя, што такая практыка не служыць наладжванню нармальных дачыненняў. У дыпламатычнай практыцы здараюцца высылкі супрацоўнікаў амбасадаў, але ніколі гэта не робіцца ў масавым парадку, каб дэзарганізаваць працу дыпмісіі.
І гэта таксама будзе скіравана перш за ўсё супраць грамадзянаў Беларусі, бо дыпламатычная місія наладжвае кантакты не толькі з урадам, але і з грамадзянамі краіны. Таму вельмі кепска, што гэта выдаленне дыпламатаў набыло такія вялікія памеры.
мало аж так дуже розмір.
Депутат Європарламенту Геневефа Грабовська міркує, що праз нейкий час Білорусь буде вимушена вернутися до нормальних відносин з Злученими Штатами.
Ну і втеди буде здецидування трудніше то все.
Але тоді буде нашмат тяжіше усе це відновити. І від цього нікуди не подітися. Бо у теперішньому світі різним країнам треба супрацовничати. Не може бути, каб блокада і ізоляція Білорусі протягувалася безупинно. Улади Білорусі повинні зрозуміти, що не той дорога йдуть. Дорогою до супрацовництва у Європі і світі не з'являється висилка дипломатів і ізоляція Білорусі.
Не є ізолювання Білорусі.
Естонські парламентарі були старшиня подкомітету Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андреас Херкель переконаний, що у таких випадках демократичний світ обов'язаний мати одну позицію. І добре, що тепер Євразіас виказує свою солідарність з американськими дипломатами.
Такими висланнями об'являють, так сказати, дипломатичну війну. Здесь Запад должен быть единой.
Андреас Херкель меркує, що з додатковими санкціями супроць Білорусі США і Євразвязу треба бути осторожними.
Санкції завжди повинні бути такими, що вони дійсно санкціонують режима і тих людей, які є активними членами цього режиму. Но они не могут ухудшать положение простых людей в Беларуси.
Тем не менее, депутат Херкель лічить, что перемовы Злучених Штатов и Евразвязу на конт поширения санкций супроць белорусского керівництва махчимые.
Тим часом почалася процедура протягу дійності акту об демократії у Білорусі. Її ініціював конгресмен Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Конгресмен-республіканець Крістофер Сміт подав на розгляд Комітету заміжних справ Палати представників, а так само на розгляд юридичної і фінансової служби Палати законопроєкт об протягу дійності акту об демократії у Білорусі. Гетий акт, нагадаю, був прийнятий Конгресом США у кастрычніку 2004 году. У акті окресленные основные положения политики Злучених Штатов у дочинении до Беларуси. У 2006 году его деятельность была подолженная еще на 2 года.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Сегодня в Москве отбылася церемония уступления на посаду третьего президента России Дмитрия Медведева. Материал про это Юрия Дракохруста.
На церемонии гучал коронаційний марш Чайковского. На ёй прысутнічала больш за 2000 гасцей, расійская афіцыйная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. Першым выступіў Владзімір Пуцін. Ён сказаў, што прымаючы прысягу прэзідэнта 8 гадоў таму, абяцаў верна служыць народу і дзяржаве і не парушыў абяцанне. Ён заявіў, што хаця праца ішла не без памылак, усё ж атрымалася дасягнуць сур'ёзных канкрэтных вынікаў і зрабіць прарыў да новага жыцця. 8 гадоў таму, пакідаючы Крэмль, Барыс Ельцын сказаў свайму пераемніку: «Беражыце Расею». Сёння Пуцін сказаў:
«Сейчас, слагая з себя полномочия главы государства, хотел бы также сказать, для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь».
Потом на подиум вышел Дмитрий Медведев, який принес президентскую присягу.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
У своей инаугурационной промове Медведев заявил, что лишит своей наиважнейшей задачей дальнейшее развитие громадянских и экономичных свободов, подкреслил, что надае фундаментальное значение роли права, переодоленню правного нигилизму, пообещал, что безпека громадян будет не только гарантованная законом, але и реально забеспеченная державой. Патриарх Московский усея Руси Алексей II бословил нового президента России на державное служение. Назіральнікі звярнулі ўвагу на тое, што ўвесь час цырымоніі Дмітрий Мядзведзеў і Владзімір Пуцін трымаліся разам, дэманструючы сваё адзінства. Эксперты адзначаюць, што перад новым кіраўніком Расіі стаіць шэраг сур'ёзных выклікаў. Ва ўнутранай палітыцы гэта пагроза інфляцыі, высокая залежнасць эканомікі ад нафтавага экспарту, крызіс пенсійнай сістэмы, у знешняй палітыцы далейшае пашырэнне альянсу НАТА, ядзерная праграма Ірану, неабходнасць паляпшэння адносінаў з Еўразвязам, адносіны з Кітаем і ўступленне Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю.
Таксама сёння падаў у адстаўку ўрад Расіі на чале з Віктарам Зубковым. А новы прэзідэнт Мядзведзеў прапанаваў на пасаду прэм'ера Расіі кандыдатуру Уладзіміра Пуціна. Чакаецца, што пытанне аб зацверджанні Пуціна кіраўніком ураду Дзяржаўная дума Расіі разгледзіць на сваім нечарговым паседжанні ў чацвер. Ці зменяцца беларуска-расійскія дачыненні пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Мядзведзева? На гэтае пытанне свабоды сёння адказвалі людзі на вуліцах горадні.
Ну, я думаю, не памяняюцца. Несколько ажывіцца, более такое, может быть, камерческое такое будет отношение между нашими странами.
Ну, а як вы оцениваете это адносіны?
При этой ситуации, которая у нас сегодня есть, наша власть, наверное, линию единственную возможную с Россией ведет, потому что это такая коммерция, более-менее выгодная продажа условий таких геополитических Беларуси на восток. Ну, извлекает режим то, что может извлечь из этих отношений.
Должно улучшиться. Я так думаю, россияне поймут, что мы единственные, кто в любой момент, как испокон веков, плечо подставляли. Ну, я думаю, от обоих правителей. Я думаю так, что от нашей страны должно быть движение вперед и со стороны России.
Я, ну, не знаю, лучше там Медведев Путина или нет. Хуже, во всяком случае, я думаю, не станет.
Хочется надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Но мне кажется, тут больше зависит от белорусской стороны, чем от российской.
Да по мне-то они все время были и будут хорошие отношения. Ну, куда мы денемся от России? Ну, сколько у нас это вот самого газа там или нефти на полиции? Ну, сколько? Ну, и все правильно.
Я думаю, что наши отношения не поменяются, что все-таки Медведев будет политику Путина продолжать. И отношения, возможно, даже к лучшему изменятся.
Я, по крайней мере, надеюсь на улучшение отношений, более тесно и близко.
Думаю, что да, поменяется. Лично для меня в лучшую сторону, ну а для властей, естественно, в худшую. Не дают работать предпринимателям. Да и вообще сложная жизнь очень. Ждем изменений, но, к сожалению, сколько еще ждать, жизнь идет, жалко.
Я думаю, застануться ранейшими. А бы погоршения не было российско-белорусских отношений.
Карте вашего снова, а бы не было горше.
Ну, я думаю, так.
А пытанне на вуліцах горадні. Як паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні прэзідэнцтва Дмітрия Мядзведзева? Пра гэта пойдзе гаворка ў сённяшняй экспертызе свабоды. Яе ўдзельнікі, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар часопісу Архэ Валер Булгакаў. Экспертыза свабоды хвіліна ў праз 20. 9 гадоў назад у Менску, непадалёк ад свайго дому, пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Беларусі, адзін з тагачасных лідараў дэмакратычных сілаў Юры Захаранка. Існуюць сведчанні аб магчымым дачыненні да гэтага знікнення высокапастаўленых службовых асобаў з беларускага кіраўніцтва. Сёння землякі Юрія Захаранкі, актывісты грамадскага руху, выказалі нашаму корэспандэнту свае меркаванні пра лёс зніклага 9 гадоў назад палітыка. І гэтае меркаванне запісаў Ігар Карней.
Гаворыць кіраўнік рэгіянальнага аргкамітэту руху за свабода, які цяпер ствараецца, Уладзімір Кацора.
Не толькі таму, што Юрій Захаранка наш земляк, я да яго фігуры стаўлюся вядома станоўча. Некалькі разоў быў у маці, я і спачуваю. Абставіны яго знікнення вядомыя, аб гэтым пісала незалежная прэса. У мяне няма падстав гэтаму не верыць. Хто вінаваты ў гэтым таксама вядома. І пакуль гэтыя людзі пры ўладзе афіцыйна не будзе раскрыта таямніца са знікнення Юрія Захаранкі, ну і другіх палітыкаў. Калі зменіцца ўлада, мы падкрэслю афіцыйна, даведаемся, як все гэта было.
Прадстаўніца ў рэгіёне створанай партыі працоўных Марына Смяглікава лічыць, што землякі павінны больш настойліва дамагацца даследавання спраў, звязаных з лёсам Захаранкі.
Захаренко был очень большой фигурой, занимал пост министра МВД. Он очень много знал о существующей власти, поэтому так трагически сложилась его судьба. Гомельчане, земляки Юрия Захаренко, не должны быть равнодушны к его судьбе и должны тормошить власть. Мы хотим знать правду.
Гомельский правооборонца Леонид Судоленко звертая увагу на то, что подозрённые у справе зникнення Захаренки названые у друку.
Усе подозрённые по справе зникнення Захаренки деталёво описаны в книге Алкаева. Уличивая то, что названные особы займают высокие державные посты, доследовать теперь эту криминальную справу немогчимо. Лечу, что до этой справы больше активно повинна подключиться международная супольность. Белорусская громадскость не уявляя, якую погрозу несе зникнення людей у Беларуси.
Таких политиков, как Захаренко, забываться нельга, каже активистка Объединенной громадянской партии Зинаида Шумилина.
Нельга забывать таких людей, как Захаренко и других из них политиков, которые наивеликшими каштовностями лечили свободу человека, свободу слова. Усе те каштовности, которые гарантовала нам Конституция.
Некоторые гамельчуки меркуют, что Юрию Захаренку треба поставить помник в областном центре.
Я лечу, что в Гомеле треба поставить помник Юрию Захаренку, былому министру внутренних справ, демократу и уроженцу Гомельской области.
Сегодня исполнилось 9 годов с дня зникнення былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаренки. З вами Радио Свобода, темы дня. Европейский звяз закликал Беларусь переглядеть решение об выслании американских дипломатов. У специальном звороте Словения от имени Евразвязу выказала солидарность с Соединенными Штатами и их дипломатической службой. Беларусь может рассчитывать на польскую поддержку усюды, где сделать выбор на корысть правов человека и политических правов оппозиции, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. У Москве отбылася инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Новый президент пропоновал кандидатуру у Владимира Путина на посаду премьера России. Супрацовники посольства Литвы у Беларуси на чале с амбассадором Эдминасом Богданасом наведали сегодня мемориальный комплекс «Хатынь». Президент Польши Лех Качинский узнагородил деячого белорусской национальной меньшинства у Польши Олега Латышонка и Евгена Вапу кавалерскими крыжами ордена «Адраджэння Польши». Уже амаль 2 месяцы у тюрьме КДБ у Менску тримают американского гражданина Эммануила Зельцера. Что ведомо про эту справу и про здоровье арештованного? Олег Грузделович.
7 травня у тюрьме КДБ Эммануила Зельцера наведал адвокат Змитер Гарачка. Нагадаю, американского гражданина арештовали в аэропорте Менск-2 еще 12 соковика. Более як про стыдень КДБ Беларуси признал факт арешту и заявил, что американец подозревается в подробце документов. С того часу официально никакой новой информации про расследование справы Зельцера не подавалось. Отмоюсь оказать про справу и адвокат Гарачка.
К этому делу следствие придало гриф государственной тайны. Поэтому я просто не могу разговаривать.
Адвокат погодился протягивать размову только на конт стану здоровья своего подоборонного. По воде Змитра Гарачки, Эммануил Зельцер поживается дренно.
Все как и было, жалуется на здоровье плохо. Плохо себя чувствует.
Ранее поведомлялось, что Эммануил Зельцер мает тяжкие захворывания. Ему потребны адмысловые леки, которые у изоляторы КДБ не примают. У конце красовика с Эммануилом Зельцером сустракалася консул амбассады США в Беларуси Кэролайн Сэвидж. Спадарня Сэвидж поведомила, что Эммануил Зельцер вельми схуднел, с тяжкостью руха все и говорил. Так само консул казала, что суайчинник скарзился на то, что его сбивали. У Нью-Йорку живе брат Эммануила Зельцера, вядомый американский музыкант Марк Зельцер. У конце соковика ён накіраваў лісты генеральному прокурору Беларуси и у администрацию президента Лукашенко с просьбой вызволить ягонага брата. Який вынік гэтых лістоў?
Мне никто никогда оттуда не отвечает. Я знаю, что госдепартамент старается его вызволить, но пока тоже ничего не получается.
25 соковика Держдепартамент США закликал урад Беларуси вызволить Эммануила Зельцера с гуманитарных меркаванняў. Про отказ на этот зворот неведомо. Нагадаем, Эммануил Зельцер был адвокатом грузинского бизнесовца Бадри Патракацишвили, який помер в Лондоне в лютом 2008 году. У Менск Эммануил Зельцер прилетел небыто в справах спадщины грузинского олигарха, на якую претендуют разные особы.
Рассказывал Олег Грузделович.
Творы мастака и письменника Олега Блажея ближайшим часом и знов можно будет побачить у Польши. Віленський скульптор Едуард Подвярецький рихтує виставу живопису у Литві і створює статую Будди. Молода мастачка з США Юлія Шатернік після уділу у Арт-Експо у Нью-Йорку 2008 рихтується до нових вистав. Білоруські мастаки за межою. Праці, вистави, нові задуми, поспіхи, шлях у Білорусь у новому випуску передачі «Білоруське заміжжя».
І гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні літаратар Валянцін Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. На прапанову грамадскага рэдактара журналісты нашага радыё рыхтуюць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны». Прагучыць гэтая перадача 9 траўня. А сёння Александр Улецёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра тое, як ён разумее сучасны патрыятызм.
При СССР культивировался патриотизм социалистичного типа. А теперь же, и это наибольш яскраво бачно у России, усе большую вагу набирает национальная основа патриотизма. А что, на ваш погляд, в этом сенсе отбывается у Беларуси?
В некой ступени это вельми близкие понятия нация, народ и патриотизм. Але празмерный натиск на национальное может перерасти и часом перерастая у некие элементы нацизму. Здоровый нормальный национализм – это натуральная з'ява. Некогда лечилось, что любой национализм страшно. Это неправильно. А вот оттенни нацизму, национальной выключности, коли гонорышься только своим, я супраць гэтага.
З вышэйшай палітычнай трыбуны Беларусі неаднойчы гучалі заявы кшталту, што і сёння, як у 41-м годзе, Беларусь гатова пайсці ў лясы, гатова стаць на лінію Сталіна, але не прапусціць новага ворага да Москвы. На каго разлічаны такі вось патрыятычны камуфляж?
Гэта зноў рэцыдзіў савецкага мышлення. Разлічана, па-першае, на людзей недасведчаных, на моладзь, якая наогул не ведае гісторыі сваёй краіны, не ведае, што было ўчора, не ведае асаблівасці нацыянальнага развіцця свайго краю. На недасведчаныя колы наогул, якімі можна было б маніпуліраваць. Зноў-такі, это сугубо дзяржаўнае такое выкарыстанне моменту.
Спадар Валянціна, а якое ваше вызначэнне патрыятызму ў сённяшніх умовах?
Комплекс натуральных человечных почуттів, коли ты свою країну отчуваєш як свой дом, як велізний свой дом, где тут усе своє, усе родне, усе тобі близьке. І ніде у світі ти себе уявити не можеш ні в этом домі. До речі, зусім не тільки добрим, а й зусім благим, що в этом домі. Але це моє благое, я повинен його вычерчовувати. Вот им-то и справа, что я допускаю, что люди, вельми многие, которые, ну, на державных цалком позициях, и ну, так само многие из них любят Беларусь. Але вот что для Беларуси добро, а что для Беларуси кепско, вот тут у нас вельми часто разные погляды и разные разумения. И это нас поделяет.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Валянцін Тарас. Я звярну вашу ўвагу заўтра, 8 траўня, а 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Валянцінам Тарасам. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі вы можаце задаць ўжо цяпер у адпаведным раздзеле на сайце «Свабода.орг». А сама онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Валянцінам Тарасам, яшчэ раз паўтараюся, пройдзе ў чацвер а 13 гадзіне. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы ордэна адраджэння Польшчы. Ордэн адраджэння – найвышэйшая ўзнагарода Польшчы. З узнагароджаным гісторыкам Алегам Латышонкам размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Я могу сказать огульно, что президент говорил, за что всем присутным эти ордены дал, поделил нас на три подполья. Военное, послевоенное и подполье 70-80-х годов, которое змагалося супроти коммунистичного режима. Но я как раз подпадаю под это и третье подполье.
Это связано с твоей деятельностью на початку 80-х годов у пару солидарности?
Пару солидарности у подпольных структурах Белостокского района. regiona i wydawani biuleteni podpolnego. За что я попал на 8 месяцев у арешт.
Солидарность была вельми шчильно знитованная с костелом. Белорусы в Польше переважно православные. Так ци широко подтримали православные белорусы антикоммунистичный демократичный рух у Польши?
Не, можно сказать, что у абсолютной большинства были супер. Треба памятать, что белорусы поравновывали ситуацию так званой народной Польши с санацийной Польшей. Я, как историк, могу сказать, что безумовно у народной было белорусам лучше. Конец концов, белорусы створили свою национальную оппозицию антикоммунистичную, которая имела связь с солидарностью, но уже как партнер. И перш за все змагалася за свои справы, имели своих менторов, особо старейших дзеячов, таких как Юрий Туронок чи Сократ Янович, але в большості гэта были молодые люди, которые разумели, что не глядя чи на то, как там жилося белорусам до войны и после войны, треба змагаться за будучиню, а ніякой будучині нас не чекає у этой системе гнилой уже. Мы уже были загнаны в заповедник. Все коммунистичные страны были отсталые и громадская, и цивилизационная от Захаду, а наша меньшинство на Белосточине была еще заповедником у заповеднику. Но уже заставался практически только фольклор и писать верши. Думаю, что тем, что мы выступили за то, как мы были нормальным громадством, все-таки наше існование продолжило.
Гаварыў беластоцкі гісторык Алег Латышонак, яго і яшчэ аднаго дзеяча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Яўгена Вапу прэзідэнт Польшчы ўзнагародзіў кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. Напередадні гостем «Начной свабоды» быў літоўскі палітык, кіраўнік Літвы на пачатку 90-х Вітаўтас Ландсбергіс. На ягоную просьбу мы правялі апытанне на вуліцах горадні, гарадзенцы гаварылі пра тое, што для іх беларуская дзяржаўнасць. Зараз мы паўторым гэтае апытанне, а затым прагучыць каментар Вітаўтаса Ландсбергіса.
Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они живут на своей земле.
Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все.
Можно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, но их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно.
Независимость от других государств, стран. Чтобы мы ни от кого не зависели. Конечно, мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, без достатки.
Люди на гарадзенскіх вуліцах говорили про то, что для их белорусская державность. Учора у «Ночной свободе» Ольга Караткевич попросила прокомментовать гэтые отказы гостя эфиру литовского политика Вітаўтаса Ландсбергіса.
Я не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы на этом кончается. Вот тут и кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? И что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать. Они под властью. Государство – это не какая-то клетка, в которой живут люди. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать, как бы нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Белоруссии это почти что не дозволено, или негосударственные должны быть государственными, должны слушать держателя.
Літовський політик, былий кіраўнік Літвы Вітаўтас Ландсбергіс, а цалкам гутарка з ім прагучала ва ўчорашняй начной свабодзе, а пазней фрагменты гэтай гутаркі з'явяцца на нашым сайце свабода.орг. Звярну яшчэ ўвагу, што сёння госцем начной свабоды будзе дачка зніклага 9 гадоў назад міністра ўнутраных справаў Беларусі Захаранкі Алена.
У эфіры «Свабода». У Менску 19.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць са Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службай. У Москве отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Новый президент пропоновал кандидатуру Владимира Путина на посаду премьер-министра России. Вспомнилось 9 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Сегодня сябры и поплечники зниклого генерала наведали у Василевичах под речицей ягоную мати. Президент Польши Лех Качинский узнагородил дзеячоў беларускай национальной меньшести у Польши Олега Латышонка и Евгена Вапу кавалерскими крыжами Ордена Адраджэння Польши. В эфире «Свобода». Вы слухаете выпуск новинов. Зараз про галоўныя міжнародныя падзеі. Паводле дадзеных ААН, каля мільёна жыхароў Мьянмы страцілі жытло ў выніку урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулае выходнае. Колькасць ахвяраў стыхійнага бедства перавысіла 22 тысячы чалавек. Больш за 41 тысячу лічацца зніклымі без вестак. Еўракамісія ўхваліла рашэнне Славаччыны перайсці з 1 студзеня наступнага году на супольную еўрапейскую валюту еўра. Кітай і Японія пагадзіліся праводзіць штогадовыя сустрэчы на вышэйшым узроўні для ўмацавання сувязяў паміж краінамі. Пра гэта было абвешчана сёння ў Токіо пасля перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Японіі Ясуо Фукуда і кітайскім лідарам Ху Цзінтао. Прыхільнікі шыіцкага руху Хезбалла сёння блакавалі асноўныя дарогі ў сталіцы Лібану Бейруці. Цана на нафту пабіла чарговы рэкорд, дасягнуўшы ўзроўню 123 даляры за барэль, каля 159 літраў. Эксперты звязваюць рост цаны з далейшым падзеннем курсу даляра, нестабільнасцю сітуацыі ў такіх экспарцёрах нафты, як Нігерыя і Ірак, а таксама напружанасцю ў адносінах паміж ЗША і Іранам. Перамовы паміж ЗША і Іранам па пытанні бяспекі ў Іраку адкладзеныя на няпэўны тэрмін. Паводле міністра замежных спраў Іраку, такое рашэнне было прынятае з прычыны бясконцых узаемных абвінавачванняў бакоў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа пра мастакоў, якія жывуць, вучацца і працуюць за межамі Беларусі. Але перш экспертыза свабоды, як паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні прэзідэнцтва Дмітрія Мядзведзева. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадароскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Як можна ацаніць пуцінскі перыяд у беларуска-расійскіх дачыненнях? хто насамрэч стане кіраваць Расіяй – Пуцін, Медзведзеў або будзе дуумвірат. Як бачыцца перспектыва адносін паміж дзвюма краінамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгака ў Зменску. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Владимир Путин приступил до выполнения обязанностей президента России у конце 1999 года, литерально праз некалькі дзён после подписания у Кремля дамовы об стварэнні союзной державы Беларуси и России. Здавалася б, был моцный грунт для реализации проекту интеграции двух краин. Однако, чем далее, тем больше – дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі і іх кіраўнікамі станавіліся напружанымі. Газавыя, нафтавыя войны, як вынік крызісных стасункаў, адклалі інтэграцыйны праект у доўгую скрыню, ператварылі яго ў міт. Як бы вы ацанілі пуцінскі перыяд беларуска-расейскіх дачыненняў? Чаму інтэграцыйны праект зайшоў у тупік? Прычыны гэтага носяць аб'ектыўны ці суб'ектыўны характар? Спадар Коктыш.
Во-первых, я бы сказал, что было несколько союзных проектов. Один проект это был при Ельцине, другие при Путине до 2006 года, и третий проект мы назираем зараз. При Ельцине суть проекта была довольно простая. И она вельми добро описывается формулой поцелунки у обмена энергоносбиды. Россия давала танные энергоносбиды, узворот отрымливала риторику подтримку интеграции. Ельцину саправды это было потребно. Бо союзных державах это был амаль один проект, один поспех, який был признан на российским громадством. Путин уже не был обязан союзному проекту своей легитимности. И тому он поспробовал не рационализовать этот проект и перевести экономичное пытание на экономичную глебу, а политичное на политичную глебу. Это, конечно, сутыкнулось с позицией белорусского президента, який воспринимал белорусский и российский союз как некую законченную формулу и сподевался, что так, как оно было при Ельцине, оно протягнется и при Путине. Тому, починаючи з знакомитой заяви про мух и котлет и закончивающей нафтогазовой войной у 2006 году, некий ступор, бо з российского боку предпринимались разные кроки, как неяк запустить некую экономичную интеграцию, военная интеграция крыху отбылася, политичная интеграция не отбылася, экономичная интеграция так само не отбылася. Треба значить, некий поспех у социальной интеграции были. И скончилось, как мы ведаем, нафтогазовым конфликтом, после чего нафтогазовое питание было вынесено за межи союзной домовы и начало вырашаться на отдельной и довольно прагматичной основе. Тому зараз вельми тяжко сказать, что такое союзный проект без танных энергоносбитов. Бо зараз эти два пытания існуют по особку. Тому лёс союзного проекта застаецца невызначеным.
Спадар Булгаков, вось, спадар Коктыш выказал думку, что проект белорусско-российской интеграции не вытрымал спробы его рационализации. А как вы оцениваете путинский период у белорусско-российских дочинениях?
Это не показалось с тем, что белорусско-российская союзная держава перетворилась в МИД, белорусско-российская интеграция зашла в тупик. На мой погляд, и сама риторичная фигура союзной державы остается запотребованной белорусскими и российскими элитами, на вот оппозиционно настроенными в дочинении до теперешней белорусской и российской влады. Экономичная интеграция, махчима, у таких достаточно вычварных, нетиповых для заходнего света выгляде, так само является отбытым фактом. Консолидация влады в России – дякуючи новому президенту Путіну, зробила немагчимим раніше суіснування білоруського президента на двох політичних пляцовках. Я пригадаю, що у другій половині 90-х годів в Лукашенки були спеціальні тури у російські регіони, де він спробував наладити відносини з російськими регіональними елітами. Витяснення Лукашенки з російського політичного поля було не без болю, видати, кривди, сприйняти нашим білоруським лідерам, і воно виникло у певної такої напруженості, яка набула політичної виміри. На мой погляд, говорить про рационализацию российской политики при Путину в подчинении до Беларуси не выпадая. В опошние годы президентства Путина Беларусь отримливая огромнейшие энергетичные гранты. Я нагадаю, что помер газовых и нафтовых грантов для Беларуси складая около 5 миллиардов долларов, что вот это 10-11% валового внутреннего продукта. Что дотычись вашего питания, господа Карбалевич, на кон, что перешкаджая сближение экономичной политики политичное и иное помеж двумя краинами, я все-таки робил бы акцент на авторитарных политичных режимах. Гэта досыць шырока вядомае правіла сярод паліталагічнай супольнасці, што паміж аўтарытарнымі рэжымамі сапраўдная інтэграцыя, асабліва палітычным абсягу, немагчымая. Было б, мне здаецца, вельмі наіўна спадзявацца, што Лукашэнка падзеліцца рычагамі ўлады з Расійскай Федэрацыі.
Спадар Булгаков, вы не пагадзіліся з высновай спадара Коктыша, што інтэграцыйны працэс зашоў у тупік. Значыць, па вашым выглядае, што беларуска-расійская інтэграцыя паспяхова развівалася ў перыяд Пуціна?
Яна набыла іншай формы, яна стала больш скачкападобнай. Гэта значыць, той, так бы мовіць, пачатковыя ідылі мы цяпер не назіраем. Аднак статыстыка гаворыць, што больш за 60% сырой расійскай нафты сёлета перапрацоўвалася на беларускіх нафтаперапрацоўчых камбінатах. Які цвярозы чалавек будзе пры гэтым сцвярджаць, што ў нас не адбываецца эканамічнай інтэграцыі? Акурат сёлета, у год, калі прэзідэнт Пуцін адыходзіць, мы назіраем проста скачкападобны выбух паставак сырой расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя камбінаты, што нашы кіраўнікі нават заявілі пра тое, што плануюць пабудаваць трэці нафтаперапрацоўчы завод. Натуральна, што адначасова існуюць гандлёвыя іншыя рагаткі для пранікнення тавараў, вырабленых у Расіі.
У якасці рэплікі на думкі Валера, што эканамічная інтэграцыя адбылася эканамічная інтэграцыя паміж кампаніямі, якіх можна пералічыць на пальцах адной рукі. Што ж тычыцца той інтэграцыі, якая прадугледжвалася беларуска-расійскім праектам, гэта вельмі спрэчная рэч. Гэта па-першае, другое, як паказаў 2006 год, гэта нафтавае супрацоўніцтва часам успрымаецца расійскай дзяржавай як шкодзячы яе інтарэсам і можа быць даволі хутка зачынена, як гэта ўжо адзін раз адбылося. Таму я бы не сказаў, што гэта з'ява мае нейкі рэсурс росту, калі ў ёй перастануць быць зацікаўлены пэўныя колы расійскага бізнесу, але ж не расійскай дзяржавы ў цэлым. Бо расійская дзяржава можа без аніякіх наступстваў для сябе, не выклікаючы абурэння ўласнага насельніцтва, гэта імгненна прыпыніць, і ніхто ў Расіі нічога не заўважыць. Гэта азначае, што інтэграцыі амаль няма. Бо калі б такая спроба выклікала б масавае абурэнне грамадства, тады б трэба сказаць, што інтэграцыя адбылася і яна стала нейкім самастойным фактарам.
Адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Аднак у палітычным экспертным асяроддзі працягваюцца дыскусіі на тэму, хто насамрэч будзе кіраваць Расіі, Пуцін ці Мядзведзеў, ці будзе дуумвірат, тандэм, дуэт. Як вы мяркуеце, спадар Коктыш?
Першасць асоба прэзідэнта зафіксавана ў расійскай канстытуцыі, але ж заўважым, што і правы прэм'ер-міністра не нашмат меней правоў прэзідэнта. Ельцын выходзіў з гэтага складанага становішча тым, што пастаянна звальняў прэм'еру. Пуцін першага тэрміну, калі мы памятаем, амаль не кіраваў непасрэдна, але ж толькі ўвасабляў. А калі на другім тэрміне ён пачаў кіраваць сам, то імгненна ўрад стаў тэхнічным. Наколькі магчыма меркаваць па тых заявах, якія былі зроблены самім Пуцінам і Медведзеў. На пачатку кіравання Медведзеў будзе адказны за знешнюю палітыку, а Пуцін жа будзе адказваць за эканоміку і сацыяльную палітыку. Гэтага пачнецца, як яно будзе далей, пакуль ніхто не скажа.
Якім будуць беларуска-расійскія дачыненні пры Мядзведзеве? Здаецца, з пачатку года іх вектар паказвае ў бок пацяплення. Цана на газ для Беларусі такая льготная, што расійскія субсідыі Беларусі не толькі не скараціліся, як было аб'яўлена год таму, а нават узраслі. Беларусь атрымала льготны расійскі крэдыт 1,5 мільярда даляраў і вядуцца перамовы пра новы крэдыт у 2 мільярды. Планы Украіны па ўступленні ў НАТО выклікалі істэрычную рэакцыю ў Расіі. Варта толькі ўзгадаць выступ Пуціна на бухарэсцкім саміце НАТО. І гэта таксама важны чыннік умацавання беларуска-расійскіх дачыненняў, так здаецца. Як вам бачыцца перспектыва адносін паміж дзвюма дзяржавамі пры новым прэзідэнце? Спадар Булгаков.
Сёлетнія льготныя варункі пастаўкі расійскіх энергамузбітаў абвяргаюць тэзу спадара Коктыша пра тое, што расійскі народ не ўспрыняў бы абвастрэнне расійскай пазіцыі што да экспарту энергамузбітаў на беларускі рынак. Мне здаецца, проста расійскія палітычныя эліты цынічна вырашылі не разгойдваць лодку, не разгойдваць сітуацыю, каб забяспечыць транзіт улады максімальна безбалюча. Бо невядома, чым бы скончылася гэтае планаванае абранне пераемніка Мядзведзева, калі б, напрыклад, цэны на газ для Беларусі былі павышаны ў 23 разы. У кожным разе, я думаю, гэта наўрад ці памацавала ягоны рэйтынг. Што датычыць будучыні беларуска-расійскіх узаемаадносін пры новым расійскім прэзідэнту, то сам транзіт вышэйшай палітычнай улады ў Расіі безумоўна вельмі непрыемны беларускаму прэзідэнту. Бо цяпер Лукашэнка дэ-факта застаецца адзіным бясменным лідарам у рэгіёне, дзе не адбываецца ратацыя вышэйшай палітычнай улады, пачынаючы з 94 года. Цяпер будзе многае залежыць ад таго, наколькі Лукашэнка асабіста і Медведзева будуть домовлятися. Я думаю, що компроміс буде досягнутий, бо ніщо не показує, що ми мусимо чекати ніякого різкого радикального змінення кремлівського курсу у дочиненні до Білорусі. Білорусь при Лукашенку вельми поспіхово продає внутрішню русифікацію, знищення національної культури, подавлення політичних свобод в обмін за газові і інші подачки з боку російського керівництва. Я думаю, що цей гандаль, такі формати взаємовідносин залишаться вельми притягальними для нового президента Росії.
Спадар Коктиша, ви як міркуєте, які перспективи білорусько-російських дочинення при новому російському президенті Медведєві?
Во-перше, ті тезиси, які огучив Валер Булгаков, це нека екстраполяція білоруських думок на російську речаїсність, але ж вони у значному помірі не супадають. Архітектура російсько-білоруських дочинення закладена Путіним. Сьогодні Росія з одного боку підвищає кошти на газ, з другого боку цілком компенсує це і нафтою, про що сказав господар Булгаков, і державним заказом на білоруську промислову продукцію, який цілком обновився. Але ж питання, що за цим стоїть? Росія почала будувати транзитну альтернативу Білорусі, України у вигляді північноєвропейського газопроводу, який буде побудовано проз 3.5 роки, БТС-2, будівництво якої може початися у наступному місяці, і у вигляді бази обнаруження пусків ракет під Петербургом. Сьогоднішня політика Росії буде протягуватися ровно стільки, поки не з'явиться альтернатива. Білорусь повинна вийти на ринковий кошт на газ ровно тоді, коли буде побудована альтернатива. К тому моменту двобокова сьогоднішня залежність Білорусі і Росії буде конвертована в однобокову. А ви що тоді відбудеться. Це вельми спрэчне питання.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш з Москви і головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгака у Зменску. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європейський зв'яз закликав Білорусь перегледіти рішення об висланні американських дипломатів. У спеціальному звороті Словенія від імені Євразв'язу виказала солідарність зі Сполученими Штатами і їх дипломатичною службою. Білорусь може розлічувати на польську підтримку усюди, де зробить вибір на користь правов чоловіка і політичних правов опозиції, заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. У Москві відбулася інаугурація третього президента Росії Дмитрія Медведєва. Сповнилося 9 років з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. Сьогодні сябри і поплечники зниклого генерала навідали у Василевичах під Речицей ягоною маці. А зараз на черзі білоруське заміжжя. Білоруські мастаки за межой. Праці і вистави, нові задуми, поспіх там і шлях у Білорусь. Про гэта у новому випуску передачі з уделом мастаков з Литви і США Олега Блажея і Юлії Шатерник. Передачу веде Тетяна Поклад.
Молодая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатерник живе у Нью-Йорку. Юлія каже, що їй стало легче працювати, коли вона переїхала у Америку.
Шмат болі і можливостей. Тут шмат мистецтва. Наприклад, проходить така вистава арт-експо. Коли б тут були, ви б побачили, я не знаю, тут саме різне мистецтво, що тільки можна собі уявити і не уявити. Ось гэта мені уразило.
Юлія згадала арт-експо-шоу у Нью-Йорку. Сьогодні у соковіку вона так само брала уділ зі своїми працями у арт-експо-шоу «Нью-Йорк-2008». Її фігуративними працями зацікавилися відомі арт-дилери і галереї. Картини Юлії раніше тепер можна було побачити на виставах у Менску, але коли я запиталася, де вона більш має можливості показувати свої праці, Юлія відказала у Америці.
Я лічу, що тут, звісно, в Америці. Бо у мене тут шмат вистав, і ось зараз мені планують так само і 4 вистави на осінь. І літо так само, літо 8. І велике значення має те, що я виставляюся на арт-експо. Чим часто ти там виставляєшся, тим легше для тебе, тим більше людей тебе бачать і починають тобі вже відати, що твоє ім'я.
Що потрібно для уділу у арт-експо-шоу у Нью-Йорку? За удзел треба платіць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Трэба грошы, ну і, канешне, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то есть ты павінен паказаць сябе самого лепшого боку. Но то, що ти максимум можеш зробити, це така вельми важлива вистава. Треба добре дає підрихтуватися.
Юлія Вінокурова-Шатернік народилася у 1982 році в Мінську. У сім'ї відомого скульптора і мастака Алеся Шатерніка. Своїм батьком яна ганариться. У 2004-м Юлія скончила мастацький факультет Білоруського державного університету культури, а прача живопису Юлія захоплялася працею з калажем, ткацтвом і вишивкою, тепер почала працювати у сфері дизайну так само. У Америці Юлія протягує вчитися.
Звається Art Students League of New York. Це не така, що ніка там академець і преподаватель тільки два рази у на тиждень буває. Там більше ти якби сам вчишся, сам навчаєшся. І та великі студії, то це є можливість, коли у тебе не хапає місця вдома, то ти можеш там принести великі холсти і малювати.
У повідомленні одної з американських галерей про недавню виставу праці Юлії Шатерніка описуються як фігуративні і по-майстерську виявляючи її талент у збалансуванні кольору, формів і лінії. Здимки картину Юлії можна побачити у тексті передачі на сайті свобода.орг.
Я б описала так, що це такі жанчини в модерновому стилі, кубізм з модернізмом, скажімо так. І увогалі я якби працюю з кольором, головне в моїх працях, щоб була гармонія кольору, щоб було правильне сполучення кольору.
Магчыма, одна з причин успеху Юліних працаў у Америцы у тым, што гэта сучаснае мастацтва з добрым настроем.
Конечно, у працах выражается мой настрой. И я думаю, что я от батьки, мне вельми такие веселый характер, и, как вы бачите, так само мои працы вельми такие яркие и такие недраматичные. И горюсь мой характер.
Твори Юлії Вінокурової-Шатернік виставлялися у Білоруському національному палаці культури, музеї руського сучасного мистецтва Олександра Глейзера у Нью-Джерсі, інших галереях Нью-Джерсі, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, у International Stella Gallery у Парижі. Шмат які праці заховуються у приватних колекціях у різних країнах світу. Перша персональна вистава Юлії відбулася у Америці 2 роки тому у Риджвуді у Нью-Джерсі.
Я вельми добра уживаюся у гэтай асяроддзі і зараз, скажем так, я адчуваю сябе беларускай мастацкай у сэрці.
У Мінску цяпер можна пабачыць асобныя Юліны працы ў галерэі «Ракурс» у Нацыянальнай бібліятэцы на супольнай мастацкай выставе «Рай кветак» і на адной з выставаў, які ладзіў нядаўна Універсітэт культуры. Юлія сама недавно вернулася з Мінску, дзе была цягам месяцу, але найбольш сур'ёзныя яе бліжэйшыя выставы будуць у США.
Зараз особливо намечається дуже шмат вистав. Мені буде у травні, 12 травня буде вистава у Presbyterian Church. Потім мені буде вистава дуже добре у доброї галереї. Буде відкриття 6 червня і 13 червня буде там 2 відкриті. Це буде 13 вересня у Нью-Джерсі. І потім ще так само у Нью-Джерсі це буде у Кастричнику. Буде вистава так, з моїм батьком разом у такий культурний центр у Apple.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершиню взяла удел в оформлении книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданий обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інший белорусский мастак, який працює, живе шмат годов за межой, оформил десятки книг, у їх ліку немало видаденных раней у Беларуси, але тягом опошних годов это переважно книги, видаденные у Литве и Польши. Олег Аблажей живе у Вильні, працює у живопису, у графіці, пише і сам ілюструє книги, незалежные белорусские видання друкують його публіцистику. Опошние годы його творчість представлена найбольш у польской культурной просторы. І тепер Олег планує показати на варшавском кермаше книги свои творы с уласними ілюстраціями, найперш гэта 7 казак про каханне, своеасаблівы працяг раней выдадзеных 7 казак об королевнах.
А дитячие книги не мають такую властивость, что ілюструвати их намного складаней, чем написать. Каб дитя звернуло увагу на некую книгу, это треба вже над ілюстрацією посядіть. Ни день, ни два. Вот наближается Вархавский кермаш книги, и я собираюсь сделать несколько иллюстраций этих уластных текстов и прочих інших таких проектов дитячих книг завести туда.
Такие книги разом с иллюстрациями автора сами по себе твор мастацтва. И натурально их можно и варто читать и глядеть дорослым. Але для аўтара важна прысвяціць свае кнігі дзецям, і таму яны нават праходзяць выпрабаванні ў дзяцей перад тым, як з'явіцца на свет.
Ось это якраз дотичиться другої книжечки, яку я так само рихтую на гэты кермах. Там казка для 8 малих дітей про пуділа, якою хотіла бути птушкой. Я маю вельми добрую знакомую, якая в дитячем садку працует, и она пропоновала прочитать эту казку детям. Мы сделали такую поездку по нескольких дитячих садах, и дети вельми живо на это все реагировали, слухали. А таких детей змусить слухать немагчимо. Коли им не цікаво, то они просто отворочиваются. Вот я бачу, что они слухали от початку до конца, и потом задавали питания. Поэтому мне уже с этой казкой не уже смелей.
А что стало с пудзела, на которой хотела быть птушкой? Я не стала птушкой?
Так, коли особо моцно, вельми моцно, но нечего хочет, то она обовязково этого досягает.
Навод, коли это пудзело?
Навод, коли это пудзело. Коли у него доброе сердце, и она хочет не пужать птушек, а сябровать с ним.
Теперь, магчыма, будет больше часу малявать и писать казки, сказал мне Олег, коли мы размовляли про его книги. Бо припиняется его публицистичная праца для незалежной газеты «Свобода». Дзіцягам 2 гадоў Олег Аблажэй был сталым аўтарам рубрики «Стрэмкі». Актуалии и вечные темы, прыгажость, добро и зло, якія могуць быть сыравиной одно для другого, тексты, у яких не только думка автора, але и идея, картинки и сцены, частяком досыць резкие ды пессимистичные зауваги. После картины казак Олега Аблажэя это выглядае іншим светом.
Не, это все расти с того самого корня, просто, может, думки иначе формулируются. Але принцип остается один и той же. Некое такое имкнение до пригожости, никакой суперечности тут нема.
У публицистичных текстах Олега Аблажэя шмат деталей, зауваженных профессийным мастаковским воком.
Коли уявить, иде какие-нибудь музыка по улице, и приходит в театр, и там оркестр играет, фальшивить постоянно, ему тяжко, это не профессионал, это просто не зауважить. Так и мне, у нас теперь такая эпоха бескрылая. И, конечно, мне весь мастаку тяжко назирать такое убожество идею и в архитектуре, и в одении.
Ну и вот эта бескрылая эпоха теперь как раз заканчивается и никак не может закончиться, лечит Олег Аблажэй.
А после будет реакция некая на эту бескрылость. И это постоянно в жизни чергуется. Про это все уже написано еще в «Экклезиасте». И эпоха в мастерстве, которая теперь кончается, это эпоха мастерства, под мурком якого является эпатаж, скандал. Бойкий стереотип мастака выпрацовывался в минулом стагодзе. Это такие некие ягомостики, где там на горище, и в сутарении нефто зарабил такое, чего не разумеет тупый натоп мещанский натоп, тыцкая в это парасониками, он там высвистывает мастака, а где находится некий мудрый критик передовый, який это все ценит. Тупого мещанского натовпу врешті розкриваються очі на гете. Наступні твори він уже вітає та мастака, мастак становиться славутим, і його безсмертні твори набувають найліпші галереї, ну і так далі, і так далі.
А основою мастацтва від початку був професіоналізм, майстерство, якість праці, якою не може зробити ніхто інший, апроч мастака.
Безумовно, теперь не треба быть великим пророком, как предсказать, что коли мастерство будет існувати, оно не может не існувати, бо это проява вечная, то и знову будет зворот до якость. Но якость – это категория такая соправды, которая могла оборонить себе сама.
Так каже Олег Аблажэй. Я доведалася недавно, что музей белорусского мастерства у Нью-Йорку плянує виставу его творов. Прыгажосць, настрой, светлые чистые колеры белорусских мастаков запатрабаваны и в Америце, и в Европе. Белорусская книжка Олега Аблажэя с его иллюстрациями, магчыма, так само хутчэй, может быть выдадзеная за межами Беларуси. Ці магчыма гэта на радзіме.
По белоруску мне казачная повесть написана где-то уже году, может, на 10 тому назад, или это все просто лежит в моем архиве. Особливо при теперешнем становище, в яким находится Беларусь, навряд ли это будет когда-нибудь выдадено.
Коли я не спыталася у удельников передачи белорусской мастажки из Нью-Йорку Юлии Шатерник и Олега Аблажэя, мастака, який живе, працуе в Литве, коли я не спыталася их про все, что вам цікаво, вы можете зрабіць гэта сами. Контакты удельников, больше информации про их здымки, их твораў, усё гэта можно знайсці на сайте свобода.org. А со мной, аўтарам перадачы, можна сконтактавацца праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так что долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» з уділом мастаков з Літви і США Олега Блажея і Юлії Шатирник. Передачу подиктувала Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!